Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o tématu lží a lhaní a povíme si o psychologii právě lží a lhaní. Ještě než se vrhnu tady na to téma, tak nás čeká jako již tradičně live update, odpovědi na vaše otázky z Instagramu, kterých dneska bylo tedy opravdu hodně, a potom nebude chybět ani tip týdne. Ještě než se vrhneme na live update, tak bych dneska chtěla pozdravit i posluchače s Hero Hero a teď už půjdeme rovnou na to. Já musím říct, že jsem teďka podcast delší dobu nenahrávala, respektive jsou to 2 týdny, a mně teda přijde, že to je, jak kdyby to bylo třeba měsíc nebo i delší doba. A co se teda za ty 2 týdny událo, co jsem podcast nenahrávala? Já jsem měla v průběhu těch 2 týdnů zkouškové, respektive jsem udělala všechny zkoušky, které jsem teďka ještě měla. Ono už jich totiž nebylo moc, byly to jenom 3 zkoušky a tuším, že o zkouškovém jsem vám povídala i v předešlé epizodě, protože minule, když jsem byla tady ve studiu a nahrávala jsem, tak pokud se nepletu, tak jsem pak jela do Brna a čekala mě první zkouška, což byla zkouška z pracovní psychologie a byla to zkouška ústní. No, od té doby se toho stalo teda hodně, zkoušky mám za sebou, jak už jsem říkala. Tentokrát byly jenom 3, tím, že končím bakaláře a veškeré Bčkové a Cčkové předměty a takovéhle ty prostě volitelné předměty, co jsme měli navíc, ale museli jsme splnit určitý počet kreditů, jsem stihla v předešlých semestrech a v předešlých ročnících, takže teď už mě zbyly jenom tady tyto 3 zkoušky, kdy já jsem to teda stihla v průběhu asi 7 nebo 8 dní. Snažila jsem se to mít rychle za sebou, abych se mohla opravdu plně věnovat přípravě na státnice, které mě ode dneška čekají za 11 dnů přesně. Možná jako slyšíte, že dneska, když nahrávám, tak je to trošku jiný. Pokud je to nějak znát, tak se omlouvám, ale už jsem poměrně ve stresu z těch státnic a trošku mě ta jako představa prostě toho, že mě ty státnice čekají a je to fakt za chvíli děsí. Na druhou stranu se hrozně těším, že už to bude za mnou, protože už mě ta příprava moc nebaví a už bych se ráda věnovala i normálnímu životu. Každopádně já dneska budu nahrávat 2 epizody a jsou to právě poslední 2 epizody, které nahrávám před státnicema. Samozřejmě to ale nahrávám s určitým předstihem, takže až tato epizoda vyjde, tak vy už pravděpodobně, pokud sledujete psychozápisník na Instagramu, víte, jak ty moje státnice dopadly. Já doufám, že dopadly podle mých představ, to znamená, že jsem je zvládla ideálně za 2 Ačka, to bych si hodně přála, abych nemusela dělat přijímačky k nám na fakultu, ale to odbíhám od tématu. Pojďme se vrátit ještě k tomu zkouškovému, k těm 3 zkouškám. Co se týče státnic a nějakého stresu a tak, tak o tom bych se rozpovídala možná v 2. epizodě, kterou budu ještě dneska nahrávat a kterou vy uslyšíte za týden, kde samozřejmě taky nebude live update chybět. Takže naspátek ke zkouškovému. Jak už jsem tady říkala, tak mě teda čekala 1 zkouška z pracovní psychologie, byla to zkouška ústní. Ta probíhala docela v pohodě a zase mně přišlo, že se tam ukázalo to, že je mou nějakou silnou stránkou to, že umím asi docela dobře komunikovat s lidmi, že se umím docela dobře vyjadřovat a tak nějak pracovat s tím jazykem a zkrátka, že ta komunikace mi nedělá asi nějak jako extra velký problém. Dokonce jsem se od jedné spolužečky dozvěděla, že mě jakoby slyšela přes dveře při té zkoušce, protože vy tam vlastně jakoby čekáte, že jo, na ten určitý čas, kdy půjdete a čekáte před tou pracovnou, kde ta zkouška probíhá, jsou tam poměrně tenké stěny. Takže to všechno slyšet, což může být jako výhoda i nevýhoda. Každopádně mě jedna spolužečka slyšela a já jsem se pak zprostředkovaně o tom dozvěděla, že mě jakoby chválila, že jsem mluvila hezky. A to mě hodně potěšilo, protože přímo po té zkoušce jsem z toho zas až tak dobrý pocity neměla. Nakonec jsem teda měla Ačko, což je momentálně moje nejlepší známka za toto zkouškové, tak je jediná takováhle. A musela jsem trošku ale jakoby zabojovat. Vytáhla jsem si zrovna dvě takové otázky, u kterých jsem si nebyla úplně jakoby jistá a nepočítala jsem s tím, že bych se mohla vytáhnout, takže nebylo to zase úplně ačko zadarmo, nebo jak to říct. No a pak jsem měla ještě dvě zkoušky, jedna byla online, nevím, jestli bych to tady měla říkat, ale asi to tady jakoby řeknu už teď, po co jde. Neučila jsem se tady na tu zkoušku tím, že byla online, prostě jsem si řekla, že to nějak zvládnu a zvládla jsem ji, ale taky tomu odpovídá docela ten výsledek. Byla to zkouška ze základu klinické psychologie a prošla jsem, známku tady nebudeme řešit, protože známky nejsou podstatné, ale prošla jsem a zase tak hrozná známka to nebyla. No a pak jsem měla teda poslední zkoušku a to byla zkouška ze základů pedagogické psychologie, což byla zkouška písemná, byla formou jakoby klasického papírového testu, musela jsem kvůli tomu je do Brna. Na tu jsem se teda jako připravovala a ta probíhala docela v pohodě. Jako říkala jsem si, že by ten test mohl být i jednodušší, ale zároveň mohl být podle mě i těžší, takže to taky dopadlo docela dobře. No a tohle to by bylo za mě zkouškové. Já jsem si teďka už nechala na studijním potvrdit, že mám teda splněné veškeré povinnosti, které potřebuji mít splněné, aby mě pustili ke státnicím. Takže to už mám potvrzeno. Zároveň už i tuším, kdy budu mít pak promoce po státnicích. No a to je asi z mého života momentálně tak nějak všechno. Zase o dalších tématech vám povím v další epizodě. Tak, teďka po live updateu se dostáváme na vaše otázky. Jak už jsem říkala, vy jste mi je psali na Instagram a pokud psychozápisník neznáte, posloucháte ho třeba poprvý, tak určitě běžte mrknout i na Instagram podcastu, který se jmenuje psycho.zápisník. Jednak je tam možnost pravidelně ptát se na různé právě otázky, třeba vztahující se k epizodě nebo i mimo témata epizod. A jinak se tam snažím přidávat pravidelně každý den nějaký content. Přiznám se vám, že teďka je to takové trošku slabší, protože každý den můj je dost takový jako podobný, jednotvárný, víceméně se skoro celé dny učím, takže už moc nevím, co tam přidávat, ale vy, když tohle posloucháte, tak já už mám pravděpodobně po státnicích, takže tam bude určitě nějaký zajímavý, exciting content, ale pojďme už rovnou na ty vaše otázky. První otázka je, proč děti v předškolním věku hodně lžou? Asi tady autorka otázky nebo ta posluchačka naráží na koncept dětské lži nebo bájovou lhavost. Odpovědět tady na tu otázku pro mě není úplně snadné. Myslím si, že by tady na to měl odpovídat spíš někdo, kdo se zaměřuje vyloženě jakoby na děti, na vývojovou psychologii nebo pedagogickou psychologii a tak. Ale já sama jsem si myslela, že je to asi hlavně kvůli tomu, že jednak ty děti testují jakoby ty hranice, co až si můžou dovolit, testují ty svoje rodiče nebo primární opatrovatele zároveň, ale si myslím, že to je i určitá jakoby forma hry, že mnohdy ta jejich lež nemá vás jakoby nějak poškodit nebo vám ublížit, ale je to myšleno spíš jakoby v rámci nějaké hry nebo fantazie. No a já jsem si tady tu moji hypotézu ověřovala a zjistila jsem, že to tak opravdu je, že právě tady v tomto předškolním věku je ještě velice tenká hranice mezi rozlišováním reality a mezi fantazí u dětí a právě to lhaní může být jistou formou hry. Tak další otázka, tak ta vlastně říká, nebo ta otázka se ptá na to, co lidé dělají, když lžou. Jak se dá rozlišit lhaní od stresu podle řeči těla a zároveň i jaké jsou typické znaky lhaní. Tak, co se týče těch typických znaků lhaní, právě třeba v té neverbální komunikaci, tak já se tady na to zaměřím ke konci epizody. Mám vypsané přímo nějaké jako znaky typické, ale co se týče jakoby té neverbální komunikace, tak typicky se mluví o tom, že když někdo lže, tak si sahá na nos a nebo jsou tam taková specifika týkající se očního kontaktu. To znamená, že třeba ten kontakt nechtějí navázat nebo až moc ten oční kontakt navazují, ale to si rozebereme podrobněji za chviličku. Každopádně, kdybychom to porovnali s těmi neverbálními projevy stresu, tak když si představíte třeba sebe, když jdete někam na zkoušku, tak samozřejmě ten stres má i svoje fyziologické projevy a to se projevuje i třeba na tom, jak stojíte, na tom držení těla a může se to projevovat právě i na různých neverbálních signálech, pohybech a tak podobně. No a když si představíte nějakého takového člověka, co je ve stresu, tak může se to projevovat třeba přešlapováním, když vezmeme tu stránku třeba projevu i verbálního, může mu přeskakovat hlas. Samozřejmě stres se projevuje i zvýšeným pocením nebo třeba třesem rukou. Někomu třeba vyskáčou takový jako rudý fleky třeba na dekoltu a na krku. S tím, že tady ty znaky jednak toho stresu se můžou ale prolínat i se znaky toho, když někdo lže. To, že někdo vypadá, že je ve stresu, nemusí nutně znamenat, že je ve stresu. Já si myslím, že tady u toho je jakoby klíčové znát tu danou osobu, o které se jedná, že můžete jakoby toho daného člověka nějak navnímat a zjistit, jak se v určitých situacích chová, jak se chová, když je ve stresu, jak se to neverbálně u něj projevuje, jestli se to projevuje tím, že prostě má pořád pocit, že se potřebuje hýbat, pořád tak nervózně přešlapuje, nebo jestli se mu třesou ruce, nebo jestli má spíš problém s tím hlasem, nebo třeba s dechem, nebo jestli se tak jakoby uzavře do sebe. To je taky taková jeden z typických znaků stresu, že vlastně my se nevědomně snažíme jakoby ochránit břišní dutinu, protože to je jedna z nejvíc zranitelných oblastí našeho těla a proto se to může jakoby projevovat tím, že se člověk začne hrbit. Takže, abych to nějak shrnula, jsou nějaké typické znaky jak pro lhaní, tak pro stres, ale jak říkám, vždycky je asi lepší znát toho daného člověka, než jenom usuzovat na základě třeba toho, jak navazuje oční kontakt, nebo jestli si sahá na nos a na základě prostě takovýhle věcí. Tak, další otázka je docela zajímavá a souvisí tak nějak jakoby s celým tématem této epizody. A to je otázka, proč lžeme. Tak, my si tady to zase podrobněji rozebereme v epizodě, ale samozřejmě pro to lhaní může být vícero důvodů, vícero motivů a nemusí jít vždy nutně pouze o negativní motivaci. Protože já mám pocit, že když se řekne jako lhaní, nebo že někdo lhář, že lže, tak si všichni vybavíme, že to děláme jakoby se záměrem někoho oklamat, nějak na někom vydělat, nějakým ale jako nekalým způsobem, že jo, nějak ho prostě oblbnout, abychom my něčeho dosáhli, my něco získali. Prostě na úkor toho druhého. Ono to tak ale nemusí být. Vždycky existují i takové ty takzvané milosrdné lži. To znamená, že lžeme s jakoby úplně opačným záměrem. Není to proto, že bychom druhému chtěli ublížit a nějak na něm vydělat, ale je to spíš proto, protože mu nechceme ublížit. No a nebo to může být i třeba z důvodu nějaké tradice. To je takové to typické třeba právě u dětí, proč jim dospělí lžou, protože třeba je tady nějaká tradice, že s Ježíškem, že Ježíšek nosí dárky, nebo nevím, možná některé děti věří třeba na velikonočního zajíčka, na zoubkovou vílu a prostě takovýhle ty vymyšlený postavy, který ale si myslím, že obzvlášť třeba u nás v tom kulturním kontextu je typický právě Ježíšek, že to prostě k tomu dětství patří a myslím, že sami, když se nad tím jakoby zamyslíme, tak mě třeba vůbec nevadí, že mi jako naši lhali, když jsem byla malá. Naopak jsem za to ráda, protože prostě myslím, že to k tomu dětství patří a tak nějak to dětství jako zlepšuje. No, pak tady je jedna otázka úplně mimo téma, to se vůbec lží a psychologie lží netýká a to je otázka, jakou beletrii máš ráda. Tak já se vám teďka přiznám, že momentálně knížky skoro vůbec nečtu, čtu jenom nějaký knížky právě ke státnicím a doufám, že přes léto budu mít víc času, že budu mít takový klidnější léto, zatím to tak docela vypadá a že bych se na čtení knížek zase mohla vrhnout. Já teda čtu docela ráda fantasy, jakoby knížky s fantazijními prvky a dřív jsem četla hodně ráda horory, ale to už jako dávno, to bylo někdy jako na Gimplu. A dneska čtu ráda teda kromě fantasy i třeba thrillery. A zkouším číst i romantické knížky, ale to mě zatím úplně jako nebere. Možná víte, pokud posloucháte tenhle podcast delší dobu, že jsem vám tady doporučovala Bridgertonovi, jakoby seriál, ale je to samozřejmě knižní předloha, takže tu knižní předlohu. A já jsem tady tu epizodu nahrávala podle mě před měsícem nebo před dvouma. A mluvila jsem tam v ní o tom, že mám tu knížku, ten první díl rozečtenou, tak prosím vás, neposunula jsem se podle mě ani o jednu stránku od té doby, protože nevím, prostě ty romantické knížky asi nejsou úplně pro mě. No a obecně mě baví hodně knížky napínavý, s nějakými tedy fantazijními prvky a úplně jakoby nemusím třeba detektivky, ale taky se tomu vyloženě nebráním. Já čtu buď něco, že si to vyhlídnu v knihkupectví, a nebo že mi to doporučí mamka, protože moje mamka hodně čte, má doma hrozně moc knížek, takže většinou, když ji nějaká knížka zaujme, tak mi ji pak půjčí, doporučí a si ji přečtu. No, půjdeme asi rovnou na další otázku a to je spíš takový jakoby asi návrh tématu, o čem bych jako se mohla rozpovídat, a to je lhaní u lidí s HPO neboli hraniční poruchou osobností. Já se vám přiznám, že tady o tom moc toho nevím. Já jsem sice ohledně tady této poruchy osobnosti dělala epizodu, ale upřímně si nejsem úplně jistá kvalitou té epizody. Myslím, že by bylo mnohem lepší udělat tu epizodu formou rozhovoru s někým, kdo se prostě v této tematice vyzná, kdo třeba dělá terapie s lidmi, kdo tady tuto poruchu mají, nebo s někým, kdo vložně tu poruchu má a má ji nějak jakoby ve stabilizované formě. Nebo prostě už nějak s tím umí pracovat, už prošel nějakou psychoterapii a tak. Myslím, že by to byla lepší verze. Každopádně, co se týče teda toho lhaní, já jsem nad tím tak jako přemýšlela. Úplně jsem si k tomu nehledala nějaké podklady, respektive jsem se snažila, ale nechtělo se mi jít až tak moc do hloubky, do literatury a tak. Nechtěla jsem nad tím úplně ztrácet čas. Ale já jsem nad tím tedy přemýšlela a myslím si, že pokud nějaký člověk, který má hraniční poruchu osobnosti, jako hodně lže, po případě to jeho lhaní může možná vypadat i jako manipulace s druhými, tak mě napadá, jestli tam není spojitost s tím, že si ten člověk chce někoho jakoby udržet, protože když se podíváme tady na tu poruchu osobnosti a její projevy, tak typicky se to projevuje tím, že je tam taková jakoby nestabilita, že jo, černobílé vidění, to se může pojít i s problémy ve vztazích, a možná občas taková ta právě touha někoho si udržet za každou cenu, udržet ten vztah. A myslím si, že s tím by se právě mohlo pojít jako by třeba to častější lhaní až případná manipulace. Ale jak říkám, je to jenom moje nějaká jako teorie, moje nějaká domněnka, takže nechci tady rozhodně znít, že říkám jako nějaká fakta nebo nedej bože moje zkušenosti. Tak a máme tady poslední otázku a ta je snad nejzáludnější, na to jsem se musela taky pořádně zamyslet, což to vám teda povím, že poslední dobou jako to myšlení dost bolí, ale ta otázka zní, co mám dělat jako člověk, který má velký problém s tím, když někdo lže, nedokážu to odpustit, i když bych moc chtěla a těžko si k němu pak hledám cestu zpátky. Tak, jak říkám, já jsem se nad tímto jako zamyslela. A myslím si, že neexistuje úplně univerzální jako rada. Já jsem se snažila tady to si aplikovat na sebe, protože já jsem dřív, nebo možná to u mě i stále přetrvává, nevím, měla jsem tady s tím trošku problém, s tím, že to nebylo, že by mi vadilo, že mi někdo lže, ale spíš jsem měla docela problémy jako s důvěrou v druhý lidi a jakmile třeba nějaký můj kamarád, kamarádka nebo prostě nějaký blízký člověk tu moji důvěru ztratil, to znamená, že udělal prostě něco, co se mi úplně nelíbilo, nějak mě pomluvil nebo se mě nezastal nebo něco takového, tak jsem byla taková dost právě, jak to říct, radikální a uvažovala jsem dost černobíle a jakmile se tohle stalo, tak jsem se od toho člověka úplně odřízla a prostě už jsem ani nechtěla s ním znovu ten kontakt navázat a znovu jakoby tu důvěru nějak vybudovat. Což si myslím, že dost souvisí tady s touhletou otázkou. Tam jediný co, že to nebylo asi vyloženě, že by mi někdo lhal, ale spíš, že se zachoval nějak proti mým morálním zásadám, dejme tomu hodnotám, nějak mi ublížil nebo tak. Myslím si, že je asi fajn, pokud máte takovýhle problém, se nad tím jakoby zamyslet, jestli vůbec si k tomu člověku chcete najít tu cestu zpátky, jestli vám to za to stojí. Asi bych se i zamyslela třeba nad tou lží, že když vám teda někdo lže nebo lhal, tak zamyslela bych se nad tím, kdy to dělal, jak často to dělal, v jaké míře a proč to vlastně dělal, jestli to nebylo vlastně myšlené dobře, což samozřejmě to jakoby neomlouvá, ale asi je fajn vždycky zvážit ty motivy toho člověka, který nám lhal, a pak, jestli nám za toto úsilí, ten čas a ta naše energie stojí, abychom zase s tím člověkem nějak navázali kontakt a snažili se zase o zblížení. Tak, to by bylo k dnešním otázkám všechno, já vám za ně děkuju a pojďme rovnou na tip týdne. Dneska tady mám jeden tip týdne od posluchačky a je to tip na seriál The Wilds. Víc vám k tomu bohužel neřeknu, mám pocit, že k tomu ještě slečna psala, že je to zajímavé nejenom jakoby po stránce děje, ale i něčeho a teď už nevím čeho, předpokládám, že asi nějakého psychologického kontextu, ale nechci vám tady lhát, každopádně seriál The Wilds a pak tady pro vás mám nějaké tipy ode mě. Zase musím vám říct, docela jsem se jako zapotila, abych nějaký tip týdne vymyslela, protože já se sice učení snažím prokládat odpočinkem, jo, jako samozřejmě nejsem stroj, není to tak, že bych se non-stop učila a to, že to prokládám odpočinkem, pak vypadá tak, že třeba koukám na YouTube, hodně teďka trávím času na TikToku, což nevím, jestli je úplně zdravé, ale většinou to bývá takových těch 5 minut, co si dávám třeba jakoby kratší pauzu mezi učením a tak. A ráda bych se dívala i na nějaký seriál nebo film, ale tak nějak momentálně nemůžu žádný dobrý seriál najít nebo film, který by mě jakoby zaujal a chtěla bych se dívat i na další epizody, než třeba jenom na jednu. Každopádně jsem teďka byla v průběhu asi minulého měsíce 3x v kině. Takže pro vás mám tipy na filmy, na které se můžete podívat v kině. Předpokládám, že i časem budou nějak dostupné třeba na internetu nebo tak, ale momentálně, pokud se nepletu, tak se hrají v kinech. První film, který bych vám chtěla doporučit, je český film. Já teda ještě, než vám řeknu to jméno, budu vás ještě chvíli napínat, tak jsem chtěla říct, že to asi jako nebudou úplně žádný novinky pro vás. Jo. Jsou to celkem jako profláklý filmy, o kterých se teďka mluví, dělají se teďka rozhovory s těma hercema a tak. Takže je dost možný, že už jste o tom filmu slyšeli, že už jste to třeba i viděli, tak jenom abyste jako s tím počítali. No a první film je teda Vyšehrad, což je taková česká bláznivá komedie, že jo, navazuje to na, nebo volně to navazuje na seriál Vyšehrad a můžu to určitě doporučit. Já jsem tím teda byla trošičku zklamaná, protože jsem o tom měla velký očekávání, protože jsem právě koukala na různý i třeba rozhovory s těma hercema a tak. A četla jsem si recenze a prostě všichni z toho byli nadšený, tak plus minus třeba před měsícem. A tak jsem o toho hodně očekávala a pak mě to malinka to zklamalo, ale jako určitě bych si to třeba pustila znova, nebo myslím, že se vyplatí na to jít do kina, akorát je asi vždycky lepší nemít moc velká očekávání. Pak jsem byla na Doctoru Strangeovi, jakoby je to pokračování, že jo, a to bylo taky fajn. Já jsem teda nevěděla, že v tom mají být hororový prvky a já mám sice horory ráda, ale musím se na to jakoby psychicky dopředu připravit. No a tady u toho jsem nevěděla, že to má být jako hororový, tak jsem chvílma docela jako čuměla, ale taky je to fajn film, pokud máte rádi Marvelovky, tak určitě to stojí za shlídnutí. No a poslední filmový tip je tip zase na český film, ten jsem viděla teprve včera a je to tip na film 3 Tygři ve filmu a Jackpot. Tak nějak se to jmenuje, přesný název už si nepamatuju. A tady u toho filmu to bylo přesně naopak oproti Vyšehradu. Já jsem šla do toho kina s tím, že jsem si říkala, že to bude asi blbost, že od toho radši nic moc neočekávám, protože opět četla jsem si recenze a prostě nevypadalo to nic moc. A nakonec mě to pozitivně překvapilo. A bylo to fajn, pobavila jsem se, odpočinula jsem si, takže určitě můžu doporučit. Tak, to by byl dnešní vyčerpávající úvod a pojďme už na obsah epizody, pojďme si povídat o lžích. A než se na to vrhneme, tak bych tady chtěla říct, proč jsem vůbec vybrala tady toto téma pro tu epizodu. A mně přijde, že se lží a s lhaním se setkáváme častěji, než bychom čekali. A právě pro vymyšlení tohoto tématu mě inspiroval rozhovor s jednou velice chytrou paní. Ta paní se jmenuje Barbara Paulusová. Doufám, že jsem jí teďka nějak neskomolila jméno. A ona právě povídala v rámci toho rozhovoru o mnoho tématech a jedním z těch témat bylo to, že ona má vlastní kosmetickou značku a mluvila tam o tom, jak vlastně jiné kosmetické značky lžou v rámci marketingu a propagace těch jejich produktů. A já jsem se vlastně na základě tady toho zamyslela nad tím, že se každý den setkáváme s nějakou manipulací nebo formou lží a ani si to vlastně jakoby neuvědomujeme, že už v tom tak nějak jako žijeme, jsme na to zvyklí, přijde nám to třeba normální. A říkala jsem si, že by bylo fajn popovídat si o tom trošku víc z toho psychologického hlediska, proč se to vlastně jako vůbec děje, co to vůbec lež je, čím se vyznačuje a jaké rozlišujeme druhy nebo respektive proč teda vůbec lžeme. A nakonec si teda i povíme, jak se může lhaní projevovat a to v neverbální i verbální rovině. Tak, pojďme tedy na to. Povíme si, co to vlastně je lež. Lhaní je takový fenomén, který přitahuje pozornost laickou, ale i odbornou a někdy se s ním v životě setkává a vyrovnává každý. Já bych dokonce řekla, že se s ním setkáváme a vyrovnáváme každý den, akorát už je to na takové nevědomé úrovni a mnohdy nám to ani nedochází, že právě třeba v rámci toho marketingu jsme nějak lživě ovlivňováni a že na nás nějak působí třeba lživá reklama. To lhaní má mnoho podob, pro každého má také vlastní individuálně podmíněnou důležitost. Lež tak na sebe v našich vztazích může brát podobu od nějaké třeba komické události až po závažnou situaci, která může mít významné důsledky. Pokud bychom se podívali na to, co je teda vlastně ten úmysl lháře, tak jde o vědomou volbu jednoho člověka záměrně říkat nepravdu jinému jedinci. Ten psycholog Ekman tam zahrnuje, jak zvyk lhát, protože vlastně na počátku toho zvyku stojí vědomá volba, tak ale i třeba skutečnost, že osoba, která je obelhávána, neví, že bude obelhávána. To je taky důležité pro vlastně definici lži nebo pro splnění kritérií té lži. Za lež se může považovat i zatajení, maskování nějaké skutečnosti, která by měla být sdělena. Tady může být třeba příkladem nějaká situace po přijímačkách, kdy má uchazeč uvést do dotazníku všechna svá předchozí zaměstnání a záměrně vynechá nějaké, ze kterého dostal třeba výpověď z důvodu závažného pochybení. No a když se podíváme na to, kde vůbec začíná lež. To zatajení vytváří někdy problém v mezilidských vztazích nebo v situacích, kdy není oběma stranami výslovně přijata dohoda, co všechno se ve vztahu má sdělovat. Jeden z těch partnerů se v určitém okamžiku může třeba cítit podveden, že mu druhý něco nezdělil. Ten se ale zase naopak může cítit dotčený, protože mu nebylo jasné, že vůbec tu danou věc sdělit měl. Ta dohoda a její přijetí buď otevřeně nebo vůbec neproběhne, nebo tam pak má ještě nějaké skryté dodatky, které vlastně jednotlivé strany neočekávají. A tady je důležitá otevřená komunikace obou partnerů, protože často může docházet spíše o nedorozumění ohledně toho, co má být a co nemá být komunikováno. Takže abychom si to řekli nějak lidsky. Zase pan psycholog Paul Ekman tady mluví o tom, že mnohdy to, co se nám může zdát jako křivda nebo jako lež, jako nějaké zatajení, nemusí nutně být jakoby tím prvotním motivem, ale může tam jít o to, že jenom došlo k nějakému komunikačnímu šumu a že ten náš partner nebo prostě druhý člověk nevěděl, že vůbec to má jakoby nám říct. Lež může souviset ale i třeba s přirozenou snahou člověka působit lepším dojmem. Ty informace o vlastní osobě mají různý charakter. Můžeme je komunikovat vizáží, úpravou zevnějšku a někdy se snažíme vytvořit určitý, a to většinou dobrý, dojem. Může jít třeba o snahu vypadat mladší, která může být vyjádřena nějakou péči o zevnějšek, může jít o záměr dobře působit vhodným výběrem oděvu a kontrolou chování. Tady zase bych řekla, že hodně bude záležet na nějakém jakoby osobním pohledu a bude to hodně individuální, protože já si třeba osobně myslím, že to, že se nějakým způsobem upravujeme, nějak se prezentujeme, snažíme se třeba působit hezčí, než jsme, třeba ženy používají make-up, že jo, a tak, nebo si pak barví vlasy, když jsou starší a vypadají mladší. Nemyslím si úplně, že se jedná o lež. Já osobně si třeba myslím, že se jedná pouze o určitou formu sebeprezentace. Ale jak říkám, zase tady by mohla být nějaká jakoby individuální rovina, kde se budeme rozcházet. Každý na to může pohlížet trošičku jinak. Tady ty vlastně neverbální projevy, jako je třeba změna vizáže, mohou pak plynule přecházet do výběru nebo úpravy informací přímo o vlastní osobě vlastně podávaných. To znamená, že neverbální projevy, to, jak se třeba oblíkáme, jak se malujeme, jak se líčíme, jak si upravujeme vlasy a tak podobně, může mít pak vliv na to, jak nás druzí vnímají. Může to ovlivňovat to, jak třeba to působí na druhého, jak na nás pohlíží třeba v rámci toho, jaké máme dosažené vzdělání, jaké máme zkušenosti v oboru, jak moc jsme vlastně důvěryhodní. Ale ani tady samozřejmě není jednoduché určit hranici, kdy jde o nějaké zlepšování dojmu o sobě a kdy už to můžeme považovat za lež. Tady si myslím, že pokud si vezmeme třeba nějakou tu typickou situaci, třeba že jdete někam na pohovor, chcete získat novou práci, nebo jdete třeba na pohovor v rámci jakoby studia, třeba přijímacího řízení a tak, tak já si myslím, že tohle je naopak jakoby věc, kterou my bychom měli využít ve svůj prospěch. Myslím si, že by to nemělo být nutně vnímané jako lež, protože podle mě to, že si na sebe vezmete nějaký třeba hezký nebo drahý oblečení, že se hezky namalujete, hezky se učešete, ještě nemusí nutně znamenat, že je to jakoby lež a přetvářka a dělá to z vás lepšího člověka. Protože právě třeba u těch pohovorů samozřejmě záleží i na tom, jak vy se vlastně jakoby vyjadřujete, že jo, jak se sebe prezentujete i vaším chováním a nějakou verbální komunikací, jak reagujete na otázky a tak. Není to jenom o tom vizuálu, takže zase asi 100 lidí 100 chutí, třeba někdo by to vnímal jinak, ale já to třeba vnímám takhle, úplně bych tohle nevnímala jako nějaké klamání. Na druhou stranu, pokud jdete někam na pohovor a budete vypadat hezky a budete oblečený adekvátně k té dané situaci, tak vám to určitě může jedině pomoct. Tak teďka se dostáváme k takové té oblasti toho, že lhát nemusí nutně znamenat snažit se druhého podvést, ale může jít o to, že se snažíme být slušní. A tady nastává moment, abychom si položili otázku, je vůbec špatné být slušným? Nějaké nejasnosti mohou nastat třeba kolem různých forem slušnosti, protože můžeme lhát třeba, když nám někdo položí otázku, jestli se nám líbilo divadelní představení a my třeba odpovíme, že mělo zajímavou zápletku, i když se nám jako celkové pojetí toho představení nezamlouvalo. Tady se uplatňuje určitý společenský takt, zvyky, ale třeba i tradice, o kterých já už jsem mluvila na začátku v rámci odpovědí na vaše otázky. A určitě se tady k tomu přidávají i kulturní aspekty celého problému. Tady zase narážíme na takovou individuální hranici, kdy někoho vlastně uvidíme to, že se chová spíš upřímně, zatímco někdo se bude chovat spíš taktně. A to v rámci nějakých jako každodenních malých lží. Jde tady prostě o to, že každý jsme odlišně otevřený ohledně vyjadřování preferencí, výhrad a kritiky. A i když naše sdělení bude vyhovovat kritériu úmyslného vědomého podání nesprávné informace, tak se můžeme dál ptát, jestli si vůbec můžeme představit svět, kde by podobné malé lži se vůbec nevyskytovaly. Jde prostě o to, že tady s těmi zdvořilostními, taktními, dejme tomu lžemi, se setkáváme na denní bázi. A myslím si, že zase tady to je taková individuální věc, že je asi dobré umět vycítit, kde můžete být upřímný. Myslím si, že zrovna třeba s vašimi blízkými nebo nejbližšími lidmi asi můžete být upřímnější víc, než s někým, koho jste třeba sotva poznali, nebo je to pro vás úplně cizí člověk. No a tady to nás vede ještě k dalšímu druhu lži, a to je takzvaná milosrdná lež. Tady ty lži mohou být vedeny v rámci nějaké ochrany druhé osoby před dopady závažné ztráty, nebo se můžou týkat třeba i zdravotního stavu, nějaké krizové situace, náročné situace nebo neobvyklé situace. Co se týče nějaké profesní stránky, tak když vezmeme ty milosrdné lži, tak se tady toho týká vždycky taková velká etická otázka, jestli je to v pořádku nebo ne. A pokud to v pořádku je, tak do jaké míry. Pokud se ale podíváme na neformální mezilidský kontakt, tak pokud někomu třeba zamlčíme nějakou závažnou situaci, nebo že se prostě děje něco náročného, nepříjemného a týká se to toho druhého, tak to může mít značné dopady. A může to mít negativní dopad nejenom třeba na vztahy, ale může to zasahovat i do praktických oblastí. Třeba člověk, který se nedozví negativní zprávu o svém zdravotním stavu, si pak nemůže zařídit vše, co by potřeboval, může to ten jeho zdravotní stav také dále ovlivňovat. Tady je proto zapotřebí jakoby zvážit, jestli je lepší zvolit nějakou tu milosrdnou lež s tím, že teda druhému asi ulevíme po psychické stránce, anebo jestli je lepší říct na rovinu, co se děje, říct o nějaké té závažné situaci, popřípadě o zdravotních komplikacích a tak. Je taky zapotřebí jakoby zvážit, když teda přemýšlíme nad tím, jestli nějakou tu milosrdnou lež použijeme nebo ne, že i méně závažné záležitosti se mohou rozrůst do větších rozměrů a může jít třeba konkrétně o nějaký problém u drogově závislých, kdy pak třeba rodiče, kteří mají děti, které jsou drogově závislé, pak vlastně tajně zvýší tomu synovi nebo dceři prostě potomkovi kapesné, ale tím, že neví, že to jejich dítě jakoby závislí na drogách, tak pak nechtěně a nevědomě podporují třeba užívání té návykové látky. A to pak může mít negativní dopady samozřejmě na to dítě, ale i na ten jakoby vztah rodičů a dítěte a na vzájemnou důvěru. Takže je zapotřebí tady to vždycky jakoby promyslet a myslet na to, že i nějaký malý problém se může rozrůst do větších rozměrů. Pojďme se teda podívat na malé a velké lži. Děkuju vám za poslech této epizody. Plná epizoda tady v tento moment končí a pokud byste si chtěli doposlechnout její zbytek, tak bych vás chtěla pozvat na herohero.co/psychozápisník, kde najdete plnou verzi této epizody, společně i s bonusy k dalším epizodám, a to za pouhá 3 € měsíčně. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod, nebo třeba u bonusů na Hero Hero, nebo třeba i na Instagram podcastu, a do té doby se mějte krásně. Ahoj! Thank you.